nous allons finir par trouver des solutions.
Tokoki jamais kuboma coalition kasi na biso pe FCC. Bakalaka bazali kosolola tango nyonso po intérêt ya mboka ebatela mamalamu. Bantuma na ngai pe ya FCC bazali kosala nyonso, bazali kosolola tango nyonso pona komona ndenge nini coalition ekoki lisusu kozongela misala miango na kasi na bosembo nyonso. Démocratie na mboka na biso RDC ezali nanu ya sika mwa mikakatano mikoki kozanga te.
Nous vivons une telle situation dans ce pays là, donc ça pouvait pas se passer parfaitement.